Hebreu ta asieke. Azon la, le nubabla o koto ngonli la, ma o subo subo ngouti se o li, e ye o tu anyik ba jik ba do si me, o subo na le la, o ma ak ba do amede evekple avon, o yu a tefe gbantobe kokwefe, e ye afisya e o da akaditi, blan, ple vosa bolo la do, le kome chovo velia mebe la, agbado bubu li o yua eyabe kokwefefe kokwefe nu si o le afisia la wenye sika vosa mle kwisi ji o to ajoli file nu babla da kasimu o fa sika do kan pedo nu babla da kala menu wenye sika ze ade si me manale aron fatila la si jeple nu ngro pe efe si o ji o ngro ma o fe si a odo Kerubi wo le adaka si atame si wo le ma ofe nguti kwa kwe demfia. Eye wo do vovoni def zikpi si bo. Wo kwa nubla nwina amelaji. Nya tengu afo nucho nu siyaungu chito chito fifia o. E si wo do nwa odi aliala. Nuno lao yinade agbadog banto. Si le gota go melame eji eji da subo na le afima. Ke nuno la gan kwe genade agbadog velia yame. Zdeka, fedeka, ne eyi nala, e chuan lan vude asi. Vusiae o chona na maude e yangu tokle dukola fe nu manya manyata. To esiame, bogo kwe la de fiabe, zi alesi agbado ngogbe to la galikola. Momo vube wa gede, kokwefe fe kokwefe la o. Esianye nu fiame adele egbenkeke siya ungu. To gbobe, Ona nuna na ople vosa nu ole dodo siya nu haa la. Ome tengu wonebe, ma o subo la fe jichi nyangu kona kenken o. Ela be nu siya o kata kude nu dudu, nu nunu, ple konu fume vi vovo. Si o kude ame fe ngu tina ngu kokoko ngu. Wo wo dodo siya o kata na ame beto. Vasede esime wa vado nu odo. Ke Kristo vado abe nuno la gan enena nunyi si wo van la. Enye nuno la le agbado si lolo. Eye wo deblibo san wu koko to la men. Eya la, menye asie wo chotui o. Si gomenye be, mecho keke si ame o. Kristo gede kokwefe la zide ka honko de reyi ya wo katanu. Menye bonchu pele nyivi fe vye wo cho yi o. Ke bon e yangu tofe vye. Ale wo webe mauna homi de agbetebe. Bon chouk ple nyi chufe vu. Bak ple nyi nosi o to jwe. Wo fian la fe afye o chona wuna de. Ame makoma kongu engu ti kona. Ke Kristo to gogo ma vola ji. Cho e yangu to do kwi na mau abe vosanu. Si ngu mokaka me le ola ene. Ale ke wo efe vu si ama krom ya fe. Jichi nyangu cho do wana si wome vide ade keme le olame. Bene wana nya subo mao gbagbe la nye u omaha. Esi ata Kristo nye amesi cho nbabla ye ye la le avuyi. Alebe amesi o oyola na kwa dome nyinu mavo si ngugbe o do la. Esi avame elabe ameku. Eye esi ade vodada si wono anyile nbabla hoho la ngonlida. Godo la, ne ameme ku o la, wome wa efe do menye gbanle ngu do o. Zi ale si ame si wo do menye gbanle la gale agbe la, woma tengu a wo agbanle ngu do o. Esi ata wo cho vu, do kpe nubabla ho ho to gong ha ji. Le susu si ata la, ne mo se de gbefa se de de si ade na du kobli bua vola. E chwa nyi vi kple bo chufe vu. Ple chik pe nade an lefu jin, ple hisof ngu wu nade, ak banle lak ple amya oji, hek bon abe.
Nubab la fe sesi mao dena mi la fe vwenye esi.
E chwa vula wu nade, ak badwa ple nu si okata ngu, do wo wonale subo subo ame la haji. Le nyate fe me le si anu la, vye o chona kwa nu si anu kule ngui. E ne ome kwa vudi o la, ome chwa nu von kena o. Ale e hiyabe wa wakonu siya o, atsɔ akɔ nu siwo ɖi dziƒonuwo ko la ŋuti. Ke le dziƒonuwo ŋutɔ gome la, wotsɔ vɔsanu siwo nyo wu anyigbadzitɔwo la kɔ wo ŋuti. Elabe Kristo meyi ɖe kɔkɔeƒe si wotsɔ asi tui, eye wònye vavãtɔ la ƒe kpɔɖeŋu ko la me o. Ke boŋ dziƒo ŋutɔe woyi, afi si wole Mawu ŋkume ɖe mía teƒe le. Meyi ɖe afi ma be yeatsɔ ye ɖokui anɔ vɔsa mi edziedzi. Abe ale si nunɔla gã la gena ɖe kɔkɔeƒe ƒe kɔkɔeƒe la ƒe sia ƒe kple lãvu si menye eya ŋutɔ tɔ o la ene o. Nenye nenemae wole la, anye ne fukpekpe dzi ko Kristo anɔ tegbee tso xexea me ƒe gɔmedzedzea me ke. Ke ale si wole fifia la, Kristo va zi ɖeka hɔ ko le xexea me ƒe nuwuwu ŋkeke siawo me, bene yeatsɔ ye ŋutɔ ye ɖokui asa vɔe aɖe nu vɔ ɖa. Mawu ɖoe ɖi be amegbetɔ naku zi ɖeka ko, eye le eya megbe la, woadrɔ̃ ʋɔnui. Nenema ke wotsɔ Kristo hã sa vɔe zi ɖeka ko, bene woaɖe ame geɖewo ƒe nu vɔwo ɖa. Ale ne egava zi evelia la, magawɔ naneke le nu vɔ ŋuti o. Ke boŋ ame siwo le mɔ kpɔm nɛ vevie la ko, woaxɔ ɖe agbe.